Хирақылғы барған елшінің хабарының баяны. Хирақылғы баруға дайындалған Дихият әл-Каләб сахаба еді хатын алған. Пайғамбар Дихияға айтты, Басраға бар, жолғар Хирақыл патша саған шамнан. Басраға Дихия барды тілін алып, жолықты әкіміне мағлымданып, Ади ибн Хатим тайды қосып еді, Хирақылға жолықтыр деп алып барып. Ол вақытта Хирақыл еді шамда, әлгері бір мүшкіл үстісі бонда. Хаж қылып Мұқадасқа келіп еді, жолығып хатты берді Дихия онда. Уақытты тәржіманға ашып хатын, жат еткен әуелінде Алла атын, одан соң дінге кір деп үгіт етіп, Құранның дәлел қылған хәм аятын, қағаздың ішіндегі сөз мазмұнын, пайымдады зікір еткен әрне түрін, жақында бір пайғамбар шығады деп, жұлдызбен білер еді бәрі мұның. Ол айтты алдындағы адамдарға, арабтан адам болса келтір мұнда, Расулдық тағуат етіп хатшы берген, сұрайын ахуалынан оның әрне. Сол уақытта Мұқадасқа Әбу Суфиан, Меккеден келіп еді болып көрбен, патшаның құзырына алып келіп, алдына қатар қойды Дихияменен. Софиянға Хирақыл айтты бұл хабардар, бұл араб елші болып келген екен, Мұхаммед пайғамбарлық тағуат етіп, қағазда әртүрлі сөз қылған исхар. Сұраймын осы күні оның халін, растықпен білдіресің пейілін оның. Егер де қиянат қып жалған айтсаң, бұл араб бекердір деп айтар бәрін. Софиянда қабыл көріп тіке тұрды, одан соң Хирақыл патша жауап алды. Әуелі сұрағанда пайғамбар мен қандай деп жақындығын сауал қылды. Әммемнің ұлы деп хабар берді, Үмайя Муталипті айтқан еді. Патша айтты, араңызда Мұхаммедтің нәсәбі қандайлығын айтқын енді. Ол айтты, әулетінің асыл бәрі, жаман деп айталмайды ешкім оны. Патша айтты, аждананда бұдан бұрын расулдық сөз айтқан ба ешбіреуі. Ол айтты, аждадында ешбір кісі расулдық тағуат қылған жоқ дұрысы. Патша айтты, нәсәбінде әкім болып, бар меді үкіметке болған қоша. Ол айтты, бабасында ешбір адам қойған жоқ үкіметке істе қадам. Патша айтты, оның қауымы бай адам ба, болмаса пақырлар ма бәрі тәмәм. Ол айтты, табиғ болып жүрген оған, пақыр мен жарлылар ғой бәрі тәмәм. Патша айтты, күннен күнге шариғата, артық па әлде кем бе айтқын маған. Ол айтты, күннен күнге қуат алып, жыл сайын атрабына болар қалып. Патша айтты, артына еріп жүргендерден, келеме өз дініне қайтып айнып. Ол айтты, үмметінен ей Шахрияр, бұл дүнге ешбір адам қайтмай дұрлар. Патша айтты, ол Мұхаммед бұл күнгеше, өдесін бұзар меді болып қаддар. Ол айтты, жастығынан ешбір оның сөзінің естпейміз жалғандығын. Патша айтты, әр уақытта ұрысқанда женесіз қалып болып қайсыларың. Ол айтты, бағзы уақыт болар қалып, бағзыда біз женеміз оны алып. Патша айтты, сіз қауымды үгіт етер жаңадан қайсы түрлі сөз шығарып. Ол айтты, тағат қыл деп бір Аллаға, тәрк етіп әулетінің дінін және отпұтқа табынудан азат етіп, әмір етер намаз бенен оразаға. Патша айтты, бұл айтылған сөздің бәрі әлгергі пайғамбардың пейілдері, жақында бір пайғамбар шығады деп нұсқада білер едім мен де оны. Жұлдыздан бұл белгіні және көрдім, көңілімде сіз қолымнан шықпас дедім. Қызметін өз жаныма міндет біліп, көзіме хақи пайын сүртер едім. Софьяның мұны естіп ақылы кетті, көңілінде қайғы қамы әбден өтті. Айтарлық бір жалған сөз онда бар деп, Миғраждың оқиғасын баян етті. Ол айтар мұқадасқа бір түн келдім, жайлардың ішіндегі бәрін көрдім. Астығы төсегімнің кетпепті дер, сол түнде және қайтып келіп едім. Бұл сөзі көрінеді бізге жалған, бір түнде бұған келіп қайтып барған. Жеті аспан жәннәт тозақ әр жайларды көрдім деп сөздер көп ауызын алған. Сол уақытта мұқадастың бір қадамы мәжілісте отыр еді, білді мұны. Ол айтты бұл сөздері жалған емес, біздерді пайымдадық сол бір түні. Әр түні жабар едік есіктерін, есігін жабалмадық бір түн оның. Дарбаза бір-біріне қосылмады, тартсақ та адамдардың жайып бәрін. Амалсыз бірнешеміз кетіп қалдық, ерте мен мұқадасқа және бардық. Бір адам түн ішінде келіп кеткен, жерінен ат байлаған хабар алдық. Софьянға одан кейін жауап берді, өзінің керуеніне қайтып келді. Мұхаммед Хирақылды қорқытты деп, қауымына баян етіп айтар еді. Отырған мәжілістегі әмірлерін тарқатты, жауап беріп патша бәрін. Дейхияны қылвет жайда алдын алып, өзінің баян етіп айтты халін. Деп айтты, ол Мұхаммед Хақ пайғамбар. Бұл уақытта шығатыны кітапта бар. Егер де қабыл етіп дінге кірсем, бұл қауым бәлкім мені өлтірерлер. Сол үшін білдірмеймін айтып мұны, болмаса бар хақ болды оның діні. Тахуада Рум ішінде бір адам бар, айтады Сафатар деп ат есміні. Исаның мүлетінде артықтана, біледі жұлдыз ілімін бәрін және, ақырдың пайғамбары Мұхаммед деп, көңілінде тастих етер ғайбана. Хат жазып Сафатарға айтып сәлем, қасыңа жіберейін қосып адам. Көңіліңе қадыр Құдай тауфиқ салып, ол егер тура жолға қойса адам. Қауымына жинап алып айтса дінін, Рум халқы алса керек оның тілін. Тақуадар діндерлігі себепінен, менен де дәрежесі артық мұның. Мұны деп Сафатарға жазды нама, білдірді оқиғаның бәрін хаме. Расулдың дағуат еткен хатын беріп, қасына бір адамды қосты және. Әлқиса Рум шахрына Дихия келді, Расулдың Сафатарға хатын берді. Хам және Хирақыл патша жазған хатын баршасын әуел ақыр оқып көрді. Кітаптың айтқанына келді бәрі, көңіліне иман нұры болды жара. Құдай бір, бұл Мұхаммед Расулы деп дәнгеніп ауызына алды кәлеймені. Әлгір киімдері еді қара, шығарды ағзасынан бәрін хаме. Ақырғы пайғамбардың сүннеті деп ақ қылды киімінің бәрін және. Қауымына хабар берді жиылсын деп, отырды үлкендердің баршасы кеп. Ортада жалғыз өзі тіке тұрып, Аллаға хамд сәні айттылар көп. Одан соң қауымын айтты қалап ауас, Мұхаммед Арабидан келді қағаз. Құдай бір, мені Расул бар хақ біл деп, хақ дінге үгіт еткен сіз бізді бас. Мен болдым осы күні шын мұсылман, Алланың бірлігіне айтып иман. Мұхаммед күмән жоқ хақ пайғамбар, ақыреттен шығады деп уәде қылған. Сендерде дінге еніп болып иқрар, тәухидтің калимасын айтыңыздар. Ақырдың пайғамбары Мұхаммед деп, Інжілде әзірет Иса айтқаны бар. Кәпірлер мұны естіп қауға қылып, орнынан ұмтылдылар бәрі тұрып. Соққырып неше түрлі бала қаттап, ақыры шахит етіп өлтірдіріп. Дихия мұны көріп қайтып кетті, патшаның құзырыны өзін елтті. Діндарды шахит етіп өлтіргенін білдіріп әуел ақыр мағлұм етті. Патшайтты өз қауымның біліп сырын, зікір етіп айтып едім мұнан бұрын. Қауымымның риғиясы болмағанда, исқарқып айтар едім хақтың дінін. Мені де өлтіреді айтсам егер, хам және шақтығыма болғай зарар. Мұны деп бір мәжілісті таяр қылып, келсін деп әмірлерге айтты хабар. Жиналып сардарлар мен әмірлері, патшаның құзырына келді бәрі. Тысқары ешбір адам шықпасын деп, қолып салып бекіткізді дарбазаны. Отырып биік жерде шақы ол дем, халқына сөзді айтты қалып иғлам. Сіздерге бір түрлі сөз көрсетейін, қалыңыз айтқанымның бәрін тәмәм. Мұхаммед ақыр заман пайғамбары, Әнжілде әзірет Иса айтқан оны, сағадат мекеніне дақыл болар, дінгеніп расул білген халықтың бәрі. Баршамыз айтқан әмірін қабыл көрсек, кәлиме тәухид айтып дін үйренсек, Мұхаммед үмметінің қатарында ақырда құрмет көріп жәннәт қансек. Кәпірлер мүнестіп қайран қалып, баршасы ол мәжілістен қашты тұрып, тысқары шықпағына жол табалмай, алдына дарбазаның тұрды барып. Қауымының қира қылпатша көріп халін, шақырып өз алдына алды бәрін, деп айтты, сынамаққа айтып едім, ол дінде болама деп көңілдерің. Бұл күні баршаңыздан көңілім тынды, тотпаққа мықты екенсіз ескі дінді. Қауымның тіл алмаған пейілімін айтып, Дихияның қайтпағына жауап қылды. Хирақылдың иманына ихтилаф көп, көбірегі айтты дінге кірмеді деп, Мутаның ғазуатында мұсылманнан нешесін шахит етті әскері кеп. Тәбуктің ғазуатында Хирақыл жіне, Расулға дінгендім деп жазды нама, пайғамбар Хирақыл жалған айтады деп, бұл сөздің жауабында айтты оған.